Dahil sa kasalanan ng Israel, darating ang Diyos dalang kanyang hatol, ang araw ng Panginoon ay naghihintay sa mga mapaghimagsik. Ang araw ng pagdadalamhati ay darating. Ang Diyos ay gagamit ng ibang bansa bilang kasangkapan ng kanyang paghatol, ngunit hahatulan rin ang mga ito dahil sa kanilang mga kasalanan at kasamaan. Ito ang mensaheng hindi kayang pabulaanan. Ang kasalanan ay nagbubunga ng hindi matatakasang hatol ng Diyos. Ang buhay ay nilikha ng Panginoon na mabuti. Ang Diyos ay mayroong magandang layunin para sa kanyang nilikha. Subalit ang buhay ng tao ay pinagdilim ng kanyang kamangmangan. Mas higit na nabaling ang kanyang pansin sa kanyang kagustuhan at dahil rito, siya ay nahiwalay sa Diyos. Subalit sa kabila ng mapait na katotohanan ito, ano ang katugunan na ginawa ng Diyos upang ang tao ay muling magkaroon ng ugnayan sa Kanya? Pakinggan po nating minsan pa ang mensahe ng Panginoon na ating matatagpuan sa 64 ng Aklat ng Isayas hanggang 65 kabanata. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya. Tayong tinubos sa hindi inaasahan, magaganap ng tunay at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasalay, nagpatawad at tumubos. Kaya ito'y pag-iisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin, ibig mang lumayo limutin ay hindi malaman kung anong gagawin, ngunit pangako niya sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya'y tatanggapin, kung siya'y tatanggapin.
Tayo po ay nalalapit na sa pagtatapos ng ating pag-aaral at pagbubulay ng mga pahayag ni Propeta Isayas. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang mga kabanata na ating pag-aaralan ngayon ay ang 64 at 65 kabanata. Ang 64 na kabanata ay naglalaman ng patuloy na pagsusumamo ng mga nananabik sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Walang sinumang mananampalataya ang hindi nagnanais ng ganitong karanasan. Ang isang mananampalataya ay maaring tumangis ng may parehong kahilingan na tulad ng ating nakikita sa 22 kabanata ng pahayag, talatang 20 na nagsabi, "Siya nawa, pumarito ka Panginoong Hesus." Isa rin ito sa mga nakalimutan ng bahagi sa salita ng Diyos. Sinubukan namin na bigyang diin ang bahaging ito ng banal na kasulatan upang inyong makita kung bakit namin pinangahawakan ang paniniwala ng Panginoong Hesukristo ay muling paparito pagkatapos ng panahon ng matinding kapighatian. Ang iglesia ay kukunin dito sa sanlibutan pagkatapos ng matinding kapighatian. Ang Panginoong Hesus naman ay darating sa huling bahagi ng matinding kapighatian upang itatag ang kanyang kaharian. Hindi ito isang teorya lamang. Ito ang aming natagpuan sa aklat ni Isayas. Masusi po naming pinag-aralan at sinuri ang bawat talata. At aming nakita na si Propeta Isayas ay nagpapakita ng isang tiyak na panukala. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagpapakita ng iilang talata upang patunayan ang kaisipan at kahulugan ng bawat salita. Subalit kung anuman ang inyo o ang aking nais na ipakahulugan ay dapat na maging tugma sa lugar. Naalala ko tuloy ang babaeng pumunta sa isang pamilihan ng mga sapatos upang bumili ng isang paris ng sandalyas. Tinanong siya ng lalaking nagtitinda kung ano ang sukat ng kanyang paa. Sumagot naman ang babae at sinabi niya, "Maari kong gamitin ang 4 na pulgadang sukat, ngunit madalas kong bilhin ay ang 6 o 7 pulgada sapagkat mas maaluan ito sa aking paa." Mga kaibigan, kuminsan ay tulad din ito ang ilang teorya tungkol sa salita ng Diyos na nangangailangan ng nagpapalit ng ibang pananaw sapagkat ito ay hindi tumutugma. Basahin po natin ang unang talata nitong 44 na kabanata ng Isayas. Ipinahayag ni Propeta Isayas, "O buksan mo sana ang langit na ikaw ay bumaba, na ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan." Ang mga propeta ay nagsusumamo sa Diyos na katulad din ng pagsusumamong gagawin ng mga naiwang Israelita sa araw ng matinding kapighatian. Ang bahaging ito ng kasulatan ay hindi sinulat para sa atin sapagkat wala sa paglalarawan nito ang tungkol sa kanyang iglesia. Ito ay nakatuon lamang sa mga naiwang Israelita. Ngunit bilang mga mananampalataya ay maaari din nating ipalagay ang ating sarili na isa sa kanila. Ang dapat na maging laman ng ating mga panalangin ay ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit malinaw na ipinapakita sa bahaging ito ng pahayag ni Isayas na ang panalangin ito ay para sa mga Israelita sa panahon ng matinding kapighatian. Basahin po natin ang 2 talata na ganito ang sinabi ni Propeta Isayas. "Gaya ng kung tinutupok ng apoy ang kakahuyan, at ng kung pinakukulo ng apoy ang tubig, upang pakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway, upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan." Mga kaibigan, kung papaano ang apoy ay nakapagpapakulo ng tubig, ganoon din ang presensya ng Diyos na nakakapagpanginig ng tuhod ng mga bansa. Merong mga bansa ngayon na hindi nila namamalayan ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Merong mga tao ang nagtatangka kung papaanong tayo ay nakikisalimuha sa mga bansang tulad ng Russia at ng China. Ang dahilan nito ay sapagkat tayo ay tulad lamang nila na walang kinikilalang Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang mga tao sa maraming bansa ay tumatalima sa Diyos at hindi naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Gayunman, samantalang papalapit ang wakas ng panahon, ako ay naniniwala na magkakaroon ng tunay na kamalayan ang tao tungkol sa Diyos. Ang mga tao sa buong sanglibutan noon ay may kaparehong kamalayan sa panahon ng pagsilang ni Kristo. At ang ilang mga Romanong nag-aral ng kasaysayan ay nagbigay din sa katotohanan ito. Ipinahayag ni Propeta Isayas sa 3 talata ang ganito, "Nang ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin hinihintay, ikaw ay bumaba, ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan." Sa panahong iyon ay mapupugnaw ang mga kabundukan, pati na ang matitigas na bato. Sinabi ni Apostol Juan sa 6 na kabanata sa Aklat ng Pahayag, 16 ang ganito, "At sinasabi nila na sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero." Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Propeta Isayas dito sa 4 na talata na ganito ang kanyang sinabi, sapagkat hindi narinig ng mga tao nang una o naulinigan man ng pakinig o ang mata ay nakakita man ng Diyos liban sa iyo na iginagawa niya ng kabutihan ang naghihintay sa kanya. Mga kapatid, si Apostol Pablo ay nagpahayag rin ng ganitong katuruan na makikita natin sa 2 kabanata ng 1 Korinto, talatang 9 at 10, na kanyang sinabi, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, malalim na mga bagay ng Diyos. Kung ating papansinin, ang 9 na talata na sinabi ni Apostol Pablo ay makikita nating hinango mula sa sulat ni Isayas. Subalit ang 10 naman na talata ay nagpapakita na sa ating panahon ay magpapahayag ang banal na Espiritu ng mga kahangahangang bagay. Sa panahon ng matinding kapighatian, ay kinakailangan nilang hintayin ang muling pagparito o ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 13 kabanata sa aklat ng 1 Korinto, talatang 12. Sapagkat ngayon malabo tayong makakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Sa bahaging ito ay maari po nating ipalagay ang ating sarili na isa sa mga taong ito, sapagkat tayo rin ay merong pag-asa. Siya ay ating hinahanap upang tayo ay kunin sa sanglibutan ito. Maging sila ay naghihintay sa kanyang pagparito hanggang maitatag niya ang kanyang kaharian dito sa daigdig. Mga kaibigang nakikinig, para sa akin ay tela ang mga taong nanging hindi nakakakita sa pagkakaiba nito ay ang mga nag-aaral ng teolohiya. Ang kabiguan na maunawaan na kukuhanin ni Kristo ang mga mananampalataya at sila ay sasalubungin sa alapaap at itatatag ang kanyang kaharian dito sa sanglibutan. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Isaiah sa 5 talata. Iyong sinasalubong siya na nagagalak at gumagawa ng katuwiran. Iyong nagsisialala sa iyo sa iyong mga daan. Narito, ikaw ay napuot at kami ay nagkasala. Napasa kanila kaming malaong panahon at maliligtas baga kami. Ang talatang ito ang naglalarawan ng pagsisimula nilang magkaroon ng kaalaman at kamalayan tungkol sa kasalanan. Kasabay rin ito ang kasiguruhan o katiyakan ng pagtubos ng tagapagligtas. Sa 6 na talata ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Isayas. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ang sinasabi sa talatang ito ay pangkaraniwan na sa atin sapagkat madalas itong gamitin upang patunayan na ang tao ay hindi matuwid. Hindi lamang ito totoo sa bansang Israel, kundi sa buong sangkatauhan. Ang mga Hudyo, mga Hintil, ay kapwa nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayong lahat ay tulad ng maruming basahan at ang ating pagiging matuwid ay tulad lang ng maruming bagay. Hindi mahalaga kung ano-ano ang mga itinuturing nating mga mabubuting gawa. Magandang pakinggan na mayroong magbibigay ng maraming salapi upang pakainin ang mga mahihirap at upang gamitin sa pag-aaruga ng mga ulila. Subalit ang lahat ng mga gawang ito ay katulad lamang ng maruming basahan sa paningin ng Diyos. Hindi maaring lumabas ang isang malinis na bagay mula sa isang maruming bagay. Ang isang ligaw na makasalanan ay walang kakayahang gumawa ng kahit anumang bagay na katanggap-tanggap sa Diyos. Kailangan muna nating lumapit sa Diyos at hilingin na tayo ay Kanyang linisin. Napakahirap nitong tanggapin para sa isang tao na nakasandal sa Kanyang mabubuting gawa lamang na ang Kanyang buong akala ay maaring makapagliligtas sa Kanya. Mga kaibigan, alamin naman po natin ang ipinahayag ni Isaias sa 8 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama, kami ang malagkit na putik at Ikaw ay magpapalayok sa amin, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ang Diyos ay Ama natin sangayon sa pagkakalikha, subalit nawala sa tao ang ganoong kalagayan. Ikaw at ako ay maaring maging anak ng Diyos sa iisang paraan lamang, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang ipinahayag sa bagong tipan tungkol sa mga anak ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng paglikha, kundi sa isang bago at kakaibang saligan. Tunghayan po natin ang sinabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan tungkol sa bagay na ito. Ganito po ang kanyang sinabi sa unang kabanata talatang 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. Sinasabi sa bahagi ng talatang 8 ng Isaias, kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ito ay isang pagkilala na ang Diyos ang siyang nating manlilikha. Siya ang humubog sa atin na tulad ng magpapalayok, ang isang tao na gumagawa ng isang magandang sisiglan. Katulad natin ay malagkit na putik sa kanyang mga kamay at tayo ay kanyang hinuhubog tulad ng magpapalayok. Ipinakita ni Apostol Pablo ang pagkakaiba nito noong siya ay nangaral sa Atenas. Kanyang ipinahayag sa 17 kabanata ng mga gawa, talatang 28 at 29. Sinabi ni Pablo, sapagkat sa kanya tayo'y nangamubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao, na gaya naman ang sinabi ng ilan sa kanyang sariling mga manunula. Sapagkat tayo na may sa kanyang lahi, yamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi dapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang tao ay anak ng Diyos sapagkat siya ay kanyang nilikha. Subalit hindi lahat ng muling ipinanganak ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, na dahil tayo ay nilikha ng Diyos, dapat ay hindi tayo gumawa ng mga bagay o larawan at sabihin na ito ay kawangis ng Diyos. Sapagkat kung ganoon ang ating gagawin, ay sinusubukan nating likhain ang Diyos, at ipinapaalala ko na iyon ay kinamumuhian ng Diyos. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Isaias sa 10 talata. Ang iyong mga bayang banal ay naging ilang, ang Sayon ay naging giba, ang Jerusalem ay sira. Ang larawan na ipinakita sa talatang ito ay hindi natupad noong panahon ni Isaias, ngunit sa paglipas ng mga panahon, naganap ito noong sakupin ng Babilonya ang Jerusalem. Ipinahayag sa 25 kabanata ng 2 hari, talatang 9-10 ang ganito, at kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at ang lahat na bahay sa Jerusalem, sa makatuwid bagay bawat malaking bahay ay sinunog niya ng apoy, at ibinagsak ang mga kuta ng Jerusalem sa palibot, buong hukbo ng mga kaldiyo na kasama ng punong kawal ng bantay. Makikita po natin dito na literal o tuwiran na natupad ang propesya ni Propeta Isayas. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 11 talata na sinabi ni Isayas. Ang aming banal at magandang bahay na pinagpupurihan sa iyo, ang aming mga magulang ay nasunog sa apoy, at lahat naming maligayang bagay ay nasira. Kung maingat po nating susuriin, ay mapapansin natin na ito ay nangyari na ayon sa pagkakasulat ni Isayas. Subalit ito ay hindi pa nangyari hanggang sa makaraan ang 100 taon pagkatapos ni Isayas. Nung mawasak ang templo ay kasabay rin na nasira ang Jerusalem. Sinabi ni Propeta Isayas sa 12 talata, magpipigil ka baga sa mga bagay na ito, o Panginoon? Ikaw bagay tatahimik at pagdadalamhatiin mo kaming mainam? Si Propeta Isayas ay nagwakas sa bahaging ito sa pamamagitan ng isang katanungang sinabi niya, ikaw bagay tatahimik at pagdadalamhatiin mo kaming mainam? Ang kasagutan sa tanong na ito ay matatagpuan sa nalalabi pang mga propesya ni Isayas. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay sa kabanata na ating pagbubulay-bulayan ngayon. At basahin po natin ang 1-2 talata dito sa 65 kabanata na sinulat ni Propeta Isayas. Ganito po ang sinasabi, ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Ipinahayag ni Isayas ang tungkol sa mga hintil na nakarinig ng mabuting balita. Noong si Pablo ay pumunta sa Pilipos, ay nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa isang lalaking taga-Macedonia. Subalit noong siya ay dumating sa lugar, ay napag-alaman niyang hindi pala isang lalaki ang naghihintay sa kanya, kundi ito ay isang babae na nagngangalang Lydia. Kahit na hindi nalalaman ni Pablo ang kanyang pangangailangan, ay patuloy pa rin siyang binahagina ng mabuting balita. Sa panahon natin ngayon ay marami ang hindi naghahangad na mabahagina ng salita ng Diyos. Ang iba pang mga misyonero ay kanilang binabato at kanilang linalait at pinapatay. Ipinapakita rito na kumikilos ang Panginoon maging sa mga taong hindi tumatawag sa Kanya. Pakinggan naman po natin ang 2 talata na ganito ang sinabi ni Isayas. Aking iniunat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip. Sa pagkakataong ito ay kinausap naman ni Propeta Isayas ang bayang Israel. Unang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ang mabuting balita. Kaya sinabi pa ni Pablo sa 10 kabanata ng Roma, talatang 21 ang ganito, datapwat tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay iniuunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol. Ipinahayag ni Apostol Pablo na sila ay tinalikuran ng Diyos noong siya ay una nilang tinalikuran. Nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa, kabanatang 13, talatang 46 ang ganito, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe, at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil at hinatulan, ninyong hindi kayo karapat dapat sa walang hanggang buhay, narito kami ay pasa sa mga hintil. Ibig sabihin na kung ang mabuting balita ay tinanggihan ng Jerusalem, ay tatanggapin ito ng Efeso. Kung ang Pilipos ay tumanggi sa mabuting balita ng Panginoon, ito ay maaring tanggapin ng bansang India o ng iba pang lugar. Mga kaibigan at mga kapatid, ang mga dumadaluhong naagos ng biyaya ng Diyos ay aapaw sa ibang panig ng daigdig, at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kahanga-hanga niyang gawa ng kaligtasan ako ay naging bahagi ng kaniyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Salamat dakilang Ama, mayaman ka sa biyaya at sa iyong mga pagpapala. Salamat Panginoong Diyos sapagkat kami ay nakakilala, naging bahagi kami ng mabuting balita, namulat ang aming mga mata, nabuksan ang aming mga kaisipan ng mga katotohanan sa iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Idinudulog namin sa iyo, Panginoong Diyos, at inihahandog ang aming mga buhay upang maging buhay na patotoo, Panginoong Diyos, saan mang dako. Panginoon, dalangin po namin, Ama, ang iyong pagpapala ay patuloy mong ipagkaloob sa mga kaibigan, mga kapatid, na nakikinig ng iyong mga salita sa mga panahong ito. Dakilang Diyos, alam mo po ang kanilang mga mahigpit na pangangailangan, alam mo po ang kanilang mabibigat na mga pasanin. Kaya amin pong idinadalangin na sila, Panginoon Diyos, ay iyong gabayan. Tulungan sila, Panginoon Diyos, at bigyan ng kapahingahan ang kanilang mga kalagayan. Higit sa lahat sa mga kaibigan at mga kapatid na mayroong mga dinaramdam, marahil sa loob ng kanilang mga tahanan o sa loob ng pagamutan, dakilang Diyos, iyunat mo po ang iyong makapangyarihang mga kamay, hipuin mo po ang kanilang katawang laman. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa mga nasa bilangguan, Panginoon, at doon sa mga nalulungkot at nalulumbay, madama nila ang iyong pag-ibig. Kami po yung maas at nananalig na ito'y gagawin mo, hinihiling po namin ang lahat sa banal mong pangalan. Amen.
You're